var.
Hazırlıq radiosu ölkənin daha bir tanınmışını təqdim eləməyə hazırlaşır. Əlbəttə ki, bu işi yenə də mən İlqar Rəsul gerçəkləşdirirəm. Bu dəfə kəm söhbətimiz özündən əvvəlki tanınmışlarla müqayisədə daha gəncdir. Siyasətçi, yazıçı, müğənni və bir sözlə əvvəl təqdim etdiyim digər peşələrin daşıyıcılarından olmasa da, onu ölkədə demək olar ki, uşaqdan böyüyə hamı tanıyır. Əlbəttə ki, xoş ovqat və maraqlı istirahət vəd edən bir adam kimi. Vaxtımızın çoxunu özünə saxlamaq üçün haqqında uzun danışmayacağım. Biz onu deyim ki, hələ ki biz onun davamlı uğurlarını müşahidə etməkdəyik. 28 yaşında artıq televiziya ekranlarında bir neçə layihəni uğurla gerçəkləşdirən bu adam son vaxtlar Azərbaycan telemekanında daha çox şov proqramlarının aparıcısı kimi tanınır. İlk növbədə isə sözsüz ki, o Şən və Hazır Cavablar klubunun TVN-in qəhrəmanlarından biridir. Beləliklə bu dəfəki həm söhbətimiz Bakılı oğlanların biri və yaradıcısı olduğu M Group Production-ın rəhbəri Murad Dadaşovdur. İlk növbədə Murad, çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb Azadlıq Radiosuna müsahibə vermək üçün bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Mən də minnətdaram ki, Azadlıq Radiosu kimi güclü, rəsmi və mahiyyətli, təsirli bir radiostansiya məni dəvət etdi. Mən də çox fərəhlənirəm.
Çox təşəkkür edirik bu sözlərə görə. Adətən müxtəlif informasiya vasitələrində müsahibi təqdim edəndə çox səmimi bir insandır, çox gözəl və s. bu cür sözlər işlədirlər və onu səmimi olmağa çağırır. Biz heç nəyə çağırmırıq, sadəcə söhbət edirik. İstədiyiniz kimi ola bilərsiniz. Əsas odur ki, biz Azərbaycan məkanında və ondan kənarda olan Azərbaycanlıların hafizəsində artıq kifayət qədər yazılmış Murad Dadaşovu dəvət eləmişik və ondan söhbət eləmək istəyirik. Murad, neçə yaşınız var?
28 yaşım oldu, indi 29-un içindəyəm.
Hal-hazırda eyni vaxtda neçə işlə məşğul olursunuz?
Hal-hazırda M Group Production adlı böyük bir qurumun rəhbəriyəm. Özüm yaratmışam, təsisçisi də mənəm, sahibi də mənəm. Eyni zamanda prodüserlik fəaliyyəti ilə məşğulam. Atayam, ərəm, oğulam, eyni zamanda qardaşam. Hələ ki alınır, hələ ki deyilənə görə alınır.
Amma özünüzə, bəlkə indicə danışdınız ailəlisiniz, buna vaxt ayıra bilirsiniz yoxsa yox?
Bilirsiniz mi, kimsə deyir ki, incəsənət falan qurban tələb eləyir. O ifadəni o insanlar deyə bilərlər ki, həqiqətən də öz vaxtını, işini düzgün qura bilməyənlər. Mən vaxtım, işimi düzgün qura bilməmişəm. İndiyənə qədər də düzgün qura bilmirəm ki, kifayət qədər vaxt evdə keçirmirəm. Allah hamıya qismət eləsin, mənim iki oğlum var, gerək mütləq məşğul olum, maraqlanırım. Maraqlanıram, amma məşğul ola bilmirəm. Mən özüm seçmişəm bu yolu. Mən başa düşürəm ki, müəyyən çətinlik olacaq. O anda ki, mən görəcəm ki, hər şey ola bilər. İşçi şahid belə bir şey alınmır, ailə əldən gedir filan. Mən ola bilsin ki, bu işi dəyişdim. Mən ümumiyyətlə o nadir, xoşbaxt insanlardanam ki, sevdiyim işlə məşğulam. Deyilənə görə, hiss etdiyimə görə məşğul olduğum işdə müəyyən nailiyyətlər var, tamaşaçı rəyləri var. Bu xoşuma gəlir.
Murad, peşəkar baxımdan işə yanaşma iki cür olur. Sırf peşəkarın işə yanaşması. Bir var pul qazanmaq, maliyyə imkanlarını artırmaq və yaxud genişləndirmək. Bir də var, deyək ki, bu işlə məşğul olmağın özü, peşəkar səviyyədə məşğul olmaq, bu artıq tələbata çevrilir və bunsuz mümkün olmur və bununla məşğul oluruz. Sözsüz ki, bunun ikisinin də birləşdiyi adamlar var. Həm maddi məsələ, həm də ki, buna özünü vermək. Hansı daha çox üstünlük təşkil edir sizdə?
Bizim necədir? Mən düşünürəm ki, sevilən iş o vaxt sevilər ki, kifayət qədər maliyyə tərəfdən də sən bunda fayda görürsən. Mən o insana inanmıram ki, onlar deyirlər ki, oy, mən vallahi pula görə işləmirəm, mənə belə lazımdır, elə lazımdır. Ona görə inanmıram, yox ki, sən mi deyirlər, yox. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, o insan ki, maliyyə cəhətdən hansısa bir işdə maraq görmür və o işlə davamlı məşğul olur, mən hesab edirəm ki, orada artıq daha ciddi, daha bir böyük görünməyən qapalı bir maraq var. O daha məhcud təhlükəlidir, nə idi ki, burada bu insan filan. Mən ümumiyyətlə media sayəsində biznesmenlərə ki çevrilmişəm. Mən ölkə şov biznesini yaradanlardan biri deyiləmsə, hətta belə. Amma bu işdə çox fəallardan biriyəm. Mənim işim mütləq şəkildə maliyyə gətirməlidir. Başqa çarəsi yoxdur. Amma bilirsiniz, pul qazanmağın da müxtəlif yolları var, vasitələri var. Məsəl üçün, mən bağlı gecələrin aparıcılığı qismində heç vaxt iştirak eləmirəm. Mən toy aparmıram, ona görə yox ki, mən bunu əhsili sayıram falan, yox. Mən sadəcə televiziya adamıyam, mən televiziya media adamıyam, mən ona görə biraz əyləncəli yayımla məşğul olan bir insanam. Biz vergilərdən qorxmuruq, biz vergiləri makinasiyalı eləmirik. Mən hər halda hesab edirəm ki, istənilən qanararı mən istənilən işə söyləyə bilərəm. Həbətə bir məntiqi çərçivələr olduğu qədər. Bu iş mütləq maliyyə ilə bağlıdır və bu işdə maliyyədən qabaq ilk növbədə ideya və sənət yanıb.
Aydın, bəzi adamlar var, mən bu sualı bir dəfə də vermişdim başqa bir müsahibimizə. Hər şeydən yuxarı onu çıxardırlar ki, onlar xalqa xidmət edirlər və hətta müəyyən dövrdən sonra bunu bir gilək çevirirlər ki, onlar xalqa xidmət edirlər, amma qarşılığında onlara filan verilmədi, filan edilmədi. Deyək ki, bir 50-60 yaşınız var. Siz də belə bir şey deyə bilərsiniz mi ki, bu boyda xidmət eləmişsiniz xalqa, amma sizə nəyəsə vermirlər.
Bilirsiniz necədir? Xalqa xidmət ifadəsi özü çox məsuliyyətli, mürəkkəb bir ifadədir. Xalqa xidmət nə deməkdir? Və xalqa xidmət edib bunun müqabilində nəsə qazanmaq, almaq nə dərəcədə düzgündür? Xalqa xidmət edirəm ifadəsindən sonra. İncəsənət sayəsindədir. Mən belə başa düşdüm ki, məsələn incəsənət.
Bəli, incəsənət
istiqamət səpkisində verirsiniz bu sualı. Xalqa xidmət edən insanlar çoxdur. Hamı xalqa xidmət edir. Hamı istəyir ki, xalqı onun fəaliyyətindən zövq alsın, həzz alsın. Amma xalq bu xidməti qəbul edir yoxsa yox? Bu ikinci sualdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın incəsənət sahəsində həqiqətən fəxri və böyük zirvəsi olan mənim üçün şəxsən Rüstəm İbrahimbəyovdur. Hansı ki, Azərbaycana beynəlxalq səviyyəli super nailiyyətlərdən birini gətirdi. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda elə bir insanlar var ki, həqiqətən onlar burada yaşaya-yaşaya, buranın mühitini duya-duya, bütün bunlara baxmayaraq yenə də beynəlxalq səviyyədə yaradırlar və Çingiz Abdullayev buna böyük bir nümunədir. Bizim musiqiçilərimizdə filanlar, bütün bunlar böyük işlər görürlər. Bax, onlar xalqa xidmət edirlər. Mən çox istərdim ki, hansısa bir 50-60 yaşımda bu tərzdə, bu formatda olan nailiyyətlərimi əldə edib, burada sadalayıb, siz mənə deyirsiniz ki, siz həqiqətən xalqa xidmət eləmişsiniz. Və mən deyim ki, bilmirəm, mən hər halda çalışırdım.
İnşallah, inşallah.
Mən çox istərdim bir olsun.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı M Group Production-ın rəhbəri, şov proqramlar aparıcısı Murad Dadaşovdur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Murad, yeni ulduz, maşın reality show, bir də əlbəttə ki, ilkini və yəqin ki, mənə elə gəlir ki, sizin üçün də daha unudulmazı Bakılı Oğlanlar. Hansında nə sizi bəlkə biraz daha çox cəlb edir?
Mən çox istərdim ki, hər bir gəncin, hər bir yeni yetmənin həyatında YKV-nə bənzər bir şey olsun. Şən və Arzular Klubu KVN, mən çox düşünürəm ki, bu mənə nə verdi və hər dəfə dərk edirəm ki, bu mənə yalnız-yalnız fayda gətirdi. Məktəbli vaxtımda mən çox istərdim ki, xaricli təhsil alım. 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəli idi. Mən də çox istəyirdim ki, o nadir, xoşbaxt insanların siyasına düşüm. Ona görə yox ki, təhsilə görə yox, açıq istəyirəm. Ancaq ona görə ki, məktəbdə deyirəm ki, bax, Murad getdi. O alınmadı. İdmanla məşğul idim, judo ilə. Bir neçə zədə aldım, çıxdım. Başa düşdüm ki, mən orada birinci ola bilmərəm. Bakılı olanları düşəndən sonra burada bəxt böyük bir rol oynayır. Ola bilsin ki, kimsə qat-qat istedadlıydı, nizam intizamlıydı, xarici görkəmlə gözəl yaraşıqlıydı, amma mən bilmirəm nə baş verdi, amma alındım. QVN müddətində mən özümü formalaşdırdım. Bu 28 il ərzində mən yaşadığım, bəlkə bir 40-45 yaşında insanın bir həyatına bənzərdi. Bu mənim seçdiyim yoldu və mən sevinirəm ki, bu belə bir şey oldu. Ondan da sonra televiziyaya gəldim. Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Space kanalında çalışdım. INS telekanalının baş prodüseri idim. Digər kanallarda indi də şirkətimi yaratmışam. Yeni ulduz sahəsində də bir müsim fikrimi əyləşmişəm. Yadımdadır ki, yeni ulduz layihəsi başlayanda məndən çox adam ATV telekanalına zəng vurub soruşur. Aşı o kimdir? İndi aydındır da yaxşı olandı. İndi o demək deyir ki, müsimdir. Kim oturmalıdır? Hər bir Azərbaycanlının musiqi adiyyəti var. Bizim qanımızın içidir bu. O bir tərəfdə 7 illik musiqi məktəbi bitirmişəm, 2 nömrəli musiqi məktəbini bitirmişəm. Sən Dadaşovun nəvəsiyəm. Ana musiqi çilişəsində bir dərs deyil. Yenidir, mən orada musiqi şunas kimi oturmamışam.
Mən biləsiniz, orada səhnə ilə bağlı o...
Mən hər halda bir prodüser kimi əyləşmişəm orada. Eurovision müsabiqəsində Azərbaycandan ilk rəsmi gedən şəxs, bu müsabiqə ilə maraqlanan insan mənəm. Və hər halda çalışıram ki, Azərbaycandan nəsə edeyim, aparım, göstərəm. Biz siz necədir? Biz gedib gəlirik oraya. Valla, istəmirəm, hey ki, bizim haqqımızı başqa cür düşünürsünlər. Hər şey neftlə qutarmır, hey, başqa cür düşünürsünlər. Biz burada otururuq, düşünürük, eşidirik. Bizdən yoxdur, bizdə sənət ən güclü sənətdir. Yox, elə deyil. Güclüdür sənət. Öz sahəmizdə, öz mühitimizdə. Avropa bunun başa düşmür. Biz göstərdiyimiz tərzdə bunun başa düşmür. Ona görə də mən müasir insan kimi orada oturmuşam. Avropa gündəmini bilən insan kimi oturmuşam. Və bizim sənətimizi onların bəyəndiyi, düşündüyü və qəbul etdiyi formaya salım. Və oraya göstərim.
Murad, indiyə qədər istehsal elədiyiniz bu ulduzlar, yeni ulduzu nəzərdə tuturam. Onların içində kimsə o, Eurovision dediniz indisə, gedə biləsə adam var ya, yox?
Bilmirəm, çox çətindir bu sual cavab vermək. Eurovision-da qalib olmaq üçün biz ən azı 2 il işləməliyik. Çox yüksək səviyyədə işləməliyik. Biz gələk ya orada gedək. Əlimizdən gələn eləyək ki, biz orada qalib.
Bəlkə heç qalib olmaq lazım deyil. Sadəcə iştirak eləmək yüksək səviyyədə ki, onu biz qalib necə səviyyəsinə çatmaq nə vaxtsa.
Bizim necədir? Biz siyasiləşmiş proseslərdə fəal iştirak eləyən Azərbaycanlıq. Ermənistan var orada və biz orada olmalıyıq. Bu bir qələbənin yeni bir məkanıdır, yeni bir meydanıdır. Biz gələk bu meydandan istifadə eləyək.
Murad, bu maşın reality show daha çox kimə nə verir? Bu sponsorlara məlumdur. Muradın özünə də məlumdur ki, Murada da nə verə bilər maksimum. Amma kimə daha çox nə? İştirakçılara yoxsa tamaşaçılara?
Maşın reality show-su Mert Show kimi M Group Production-a məxsus olan bir məhsuldur. Məllif ideyası da bizə məxsusdur. Maşın hər adama nəsə verir.
Daha çox tamaşaçıya mənə elə gəlir ki...
Biziz nə...
Çünki ən azı biz tanıyırıq ki, mən özümdən götürürəm. Məsələn, deyək ki, Elşad Xose iştirak elədi. Mən bildim ki, o necə adamdır. Məsələn deyirəm, misal üçün.
Necə adamdır, Bülgə bəy?
İndi mən kimisə reklam eləmək üçün yoxdur, mənə çox müsbət təsir bağışladı.
Çox maraqlıdır mənə.
Ən azı müəyyən oldu mənim üçün ki, o hansı xarakterin adamdır. İndi söhbət mən onu misal çəkdim, başqaları. Mənim orada məsələn qazancım olur ki, mən bilirəm ki, kimlər artıq necə düşünür, necə hərəkət eləyir, gərgin anda özlərini necə aparırlar, soyuqqanlı ola bilirlərmi. Bu baxımdan mən bir tamaşaçı kimi mənə elə gəlir ki, daha çox şeyi mən götürdüm, deyək ki, orada bəlkə kimsə nəsə.
Amma mən sizə bir şey deyim, çox maraqlıdır. Siz özünüz iştirak edə bilərdiniz belə bir layihədə.
Prinsip itibarından götürəndə mən özümü elə adam hesab edirəm ki, hər yerdə iştirak edə bilərəm. Hətta.
Əyvab. Siz...
Amma iştirak edərəmmi bu sual altında olmuş?
Sizi inandırım ki, bizim tanımışlar qınayan tamaşaçılar da var. Bu nədir? Mən heç bilmirdim ki, belədir, falan da bilmirdim. Tanımışların kim mübarizəsi var? Orada uzun müddət ərzində olmaq, özünü təsirləmək, o bir yerdən statusu itirməmək. Maşın reality show-su Azərbaycan cəmiyyətinin mini modelidir. Sizin inandırım ki, belə formatda, belə reytingli show Azərbaycanda bəlkə olmayıb. Biraz üzr istəyirəm, mən biraz şey, amma olmayıb bəlkə belə bir belir. Mən obyektiv insanım, mən üzr nöqsanlarını da sadala bilərəm bir-bir. Onun gökün nöqsanlar çox böyükdür. Amma bir şey də var. Bu ona görə popülardır ki, hər bir insan onların yerində özünü görür. Satqınlıq, əqidəlik, əqidətsizlik, ən yaxın adamdan zərbə, ən uzaq adamdan dəstək. Bütün bunlar həyatda hər gün var. Maşının ən böyük aləti odur. Hər birimiz üçün ayrı altı biz özümüz nəsə götürürük. Ona görə bu layihə konkret maşın adlanır.
Bu maraqlıdır. Əgər biz maşını deyək ki, ortaya qoyuruqsa və necə olur olsun bunu udun deyiriksə, sonra onları nəyətə çağırmaq, şərəf, ləyaqət məsələn nə dərəcədə düzdür?
Bilirsiniz ki, Yılgın bəy, mən təmkinə çağırmıram. Mən o təmkin sözünü efirdə deyirəm, amma təmkin sözünün arasında tərbiyə sözü deyənim. Tərbiyəni ümumiyyətlə elə heç kimlə qələməyib. Onların yenində olmaq çox çətindir. O qədər deyənirsən ki, maşın ətrafında. Axırda bu maşından deyirsin ki, bu mənimdir. Necə, bunu necə mən verim başqasına? O qədər deyəmişəm.
Burada arxada nə olur? Maraqlıdır. Bizim görmədiyimiz, tamaşaçının görmədiyi.
Arxada böyük və çətin mürəkkəb bir proseslər baş verir. Asildə birdən başlayır ağlamağa. Ulduzlar, tanınmışlar. Hönkür-hönkür ağlayırlar. Uşaq kimi. Mən evə qayıtmaq istəyirəm. Mən istəmirəm. Mən inanmıram. Bunlar mənə satırlar. İştirakçı deyir ki, mən nəsə bunu gedim deyəsəm, məni zəhərləmək istəyir də o qız.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz M Group Production-un rəhbəri, şov proqramlar aparıcısı Murad Dadaşovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Murad, ixtisasınız nədir?
Bakı Dövlət Üniversitetinin Psixologiya və Sosial Elmlər Fakültəsini bitirmişəm. İxtisasım psixoloq.
Tez evlənmişsiniz də, belə çıxır ki.
21-22 yaşımda evləndim.
Nə məsələ idi belə? Qaça-qaç idi, o belə bir el sözü var.
Qaça-qaç deyəndə, bilirsiniz məsələ dedim də mən. 21-22 yaşında başa düşdüm ki, artıq cavan oğlan yeni yetmə nə görmək istəyirsə görmüşəm kifayət qədər. O vaxt o qədər kök deyildim. Allah daha tez məni sevirdi.
Sizə bir şey deyim, problem
o, çox maraqlıdır ki. Mən, belə deyim də, hündür, cavan, ucaboy insan bir kampaniya bir otağa girəndə istər istəməz axmalına baxır. Mən otağa girəndə heç vaxt mənə baxmırdılar. Mən özüm özümü eləmişəm. İngilis dilində self-maker mən deyir bu. Bir-bir anlayış var. Mən dünmürəm ki, mən becərim yapılan. Yox, onlar, o məsələ deyil. Ha. Mən biləm ki, mənim kiminsə xoşuna gəlmək üçün mən gələk kifayət qədər vaxt sərf edeyim. Mən həyat yoldaşımdan tanış olanda, gələcək həyat yoldaşımdan o vaxtı Bakı Dövlət Üniversitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Aytən Əliyeva ilə heç vaxt yadımdan çıxmaz 8 mart günüydü, mən ona gül gətirmişdim.
Sözlər fikirləşmişdiniz əvvəlcə?
Fikirləşmişdim ki, deyəcəm ki, bu sənindir və salam, James Bond kimi, bu sənindir, sağ ol, çıxım gedim. Alınmadı. 3 saat bunun başında yedim, danışırdım. Axırda dedi ki, yaxşı, çox sağ ol. Bu gülü götürəcəm, amma hədiyə var idi orada, ətir var idi. Onu götürməyəcəm. Deyim, niyə deyir, mənim ən zəhləm getdiyim ətirdir bu. Beyni bu da ilk görüşümüz qutardı. Sonra da ki, sadəcə mən başa düşdüm ki, mən bu insanı sevirəm. Vəssalam. Başqasını sevmək olduğu üçün çətin olacaq. Mən sizə deyim ki, mənim bu nailiyyətim bəlkə həyatımda ən böyük nailiyyətlərdən biridir. Bu insanda ümumiyyətlə mənim qarşı heç bir his yox idi. Yəni, orada mən əlimdən gələn elədim ki, bu insanın rəğbətini, sevgisini qazanım. Amma yenə deyirəm, bu mənim ən böyük nailiyyətlərindən biridir həyatda. Bizim necədir, veriliş bir başqa şey, o da az deyil. Onu da eləyirsən, hamı xoşuna gəlir. Amma o yaddan çıxır. Amma ki, həyat, ailə elə bir şeydir ki, bu doğrudan da böyük varlıqdır. Atam məni ailə pərəst olmağa öyrədi. Oturub çörək yiyəndə ümumiyyətlə biz işlərdən danışmırıq. Biz çalışırıq, sadəcə ailədən danışırıq. Biz sadəcə istəyirik ki, o hansı bir məkan var ki, orada saflığı biraz saxlayaq. Mən atam başlıq etdiyi ailədə o səmiyyəti görmüşəm həmişə. Mənim yerimə heç bir atam qərar verməyib. Məsləhət görüb. Mən universitetə daxil olanda məsləhət gördü. Dedi, istəyirsənsə ged ora. Problem deyil.
Murad, İncəsənət Universitetinə də sənət vermişdiniz, amma keçmədiniz. Niyə?
Çox tanımır, çox məşhur bizim aktorumuz əyləşmişdi qəbul komissiyasında. Və mən gəldim, miniatür göstərdim. Dedi, yox, bu istedadı yoxdur, bundan heç bir şey çıxmayacaq. Gedin evə. Gedin oğlum evə.
Bəlkə də o ses soru
çox. Bir ildən sonra mən gəldim və o tanınmış, indi dünyasını dəyişmiş gözəl bir aktorumuzla görüşdüm. Məlim yadınızdadır, mən idim o uşaq. Dedi, hər şey ola bilməz, sən oraya gəlsin, məsələn, həmən də keçirərdim. Çox güldü, çox danışdıq, amma həyatdır.
Cəmiyyətdə sizi daha çox nə narahat eləyir?
Ən çox birinci nömrədə savadsızlıq problemidir. Təhsilsiz deyil. Belə bir söz yoxdur, amma istifadə edəcəm. Sıfır dərəcəsindədir. Əyləncələr çoxalıb. Gündəlik kitab arasında öyrənməkdən çox şey insanları yayındırır. Savadsızlıq çox böyük problemdir. İkinci problem narkomaniya problemidir. Çox böyük problemdir. Çoxumuz göz bağlayırıq buna. Amma bu çox ciddi problemlərdən biridir. Üçüncü problem dini fanatizm. Din və dini məsələlər o dərəcədə ciddi və mürəkkəb məsələdir ki, ona görə mütləq dövlət strukturları, ictimai strukturlar əl-ələ verib məşğul olsunlar. Dini azlıqlar da var ölkədə, dini çoxluq da var. Hər dinin içində də etiraz var. Və itirazdan doğan bu sektalar filanlar, təriqətlər və bunlar böyük bir problem yaradacaqlar. Bu kübar din olsa mən yalnız 2-50 mən bunu dəstəkləyəcəm. Fanatizm varsa bir şeydir. Bir neçə problemlər var və əsaslarını mən qeyd elədim.
Murad, bir şey deyim. Sizin verişlərə baxanda, yəni evin içində ən azı müşahidə edirəm. Bu uşaqlar sizi sevirlər. Yəni, biraz da xəsisliyə eləməyim deyim ki, çox sevirlər. Bəlkə onlarla bağlı da nəsə bir şey eləmiyorlar.
Uşaqları aldatmaq çox çətindir. Nəsə bəyənmirlərsə, onlar deyəcəklər ki, mən bəyənmirəm və heç də onu qəbul eləməyəcəklər. Uşaqlar üçün mən böyük bir layihə hazırlayıram və 2 ildən çoxdur ki, bu layihə hazırlanır. Sadəcə onun maliyyə məsələn çətinlikləri var. Onu da aradan götürəcək yavaş-yavaş. Ümumiyyətlə, uğurlu insanın, uğursuz insanın fərqi siz nədədir? Artıq uğur qazanmış insan, uğur qazanmamış insanla eyni söz deyəndə uğur qazanına daha çox inanırlar. Mən demirəm ki, böyük bir tarixi çömüşəm. Yox. Mən hansısa bir hadisəyəm. İndi davamlı belə bir hadisələr çox olsa, onda tarix olacaq. Televizyada tarix olacaq. Uşaqlar üçün indi rahat gedir sponsorlarla danışa bilərəm ki, bu verilişdir, uşaq bizə gəlir gətirəcək falan.
Maraqlıdır, sizə o verilişlərinizdə hədiyyələr gətirirlər, balaca, böyük. İstəkdən olan şeylərdir sözsüz ki, mən anlayıram bunu. Bunları hara yığırsınız?
Bahalı hədiyyələri, məsəl üçün, işdə saxlayıram. Bir neçəsini evə gətirmişəm, bir neçəsini ümumiyyətlə qaytarmışam. Öyle hediyeler var ki bunlar hediye değil. Artık rüşvete beraber bir şeydi. Ama ben rüşvet verebilirler bir yere kadar.
Mesela niye kaytarırsınız ondan rüşvet?
Kaytarım onu. Rüşvet değil. Biz neye göre? Ben hissediyorum ki bu insan belki de üzüsten borcu harcı girip ne sağlık. Ben hissediyorum onu.
Siz o tələbəçilik vaxtı indiki xanımınıza gül alanda ətir dalmışdınız və o qaytardı. Bəs onun pulu necə başa gəlmişdi siz?
Mən sizə bir şey deyim.
Qaytarılan hediyedir ona göre soruşurum.
Qaytarılan hediyedir. Biliriz necədir. Mən o vaxtım Bakılı olanlar komandasında çalışa-çalışa mən eyniliklə də məktəb komandalarını hazırlayırdım. Və bunun müqabilini qanarar aldım. Belə deyim də düzdür, biraz atamın inciməsin. Amma özüm-özümü yavaş-yavaş dolandıra bilirdim. İlk mobil telefonumu öz pulumu almışdım. Çox dədindən çıxmaz. Sevindiyini az qalda ağlayırdım. Tələbə üçün çox gözəl pul qazandım, özüm. Ona görə də evdə gəlib atama deyəndə ki, ata, mən evlənmək istəyirəm. Dedi oğlum, istəyirsinizsə evlən. Özüm-özümü maşallah, rahat yol verə bilərsin.
Murad, mən sizə o uzun ömür can sağlığı sözsüz ki Tanrı ilə sizin aranızda olan məsələdir. Bunu özünüz həll edərsiniz. Mən sizə o bayaq dediyiniz ən böyük nailiyyəti qoruyub saxlamağı arzulayıram və verilişimizə gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mən sizə uğurları arzulayıram. Mən hesab edirəm ki bilirsinizmi, uğur və qələbə elə bir şeydir ki bir dəfə gəlir insana və sonra gəlməyəndir. Adam yalnız oturub onu yadına salır ki, mən də həyatda bu var idi. Mən sizə belə bir hadisələrin çoxluğunu arzulayıram. Sizin radyonuzda, sizin şəxsinizdə.
Çox təşəkkür edirəm.
Oğlunuza can sağlığı arzulayıram. Uşaqlar çox olmalıdır Azərbaycanda. Və hər bir valideyn bu haqda düşünməlidir. Bir tanınmış Azərbaycan musiqiçisi, klasik musiqiçisi, Moskvada təhsil alırdı. Və təhsili bitirəndən sonra onun musiqi rəhbəri orada böyük bir dirijor, bəstəkar. Bir bir təklif elədi ki, gəl mənim qızımı al və həyatda nə varsa bütün nəzirləri almışsın, fəth eləyərsən mənim sayımda. O qayda bunu yaxşı bir söz dedi bizim tanınmış dirijor indi. Dedi ki, mən çox istəyərdim ki, belə də olsun. Amma biz çox balaca xalqıq. Sayımız o qədər deyil. Mən gələk evə qayıdım. Mən gələk evdə yaradım. Evdə olum. Mən çox istərdim ki, qısa müddət ərzində Azərbaycan Avropa ailəsinin səlahiyyətli, təsirli bir üzvü olsun. Biz bunun üçün cəhd göstərməliyik, çox şey eləməliyik. Amma bizim uşaqlarımız bəlkə bu günləri sərbəst Avropalılar kimi yaşaya biləcəklər. Ona görə də uşaqlarımız çox olmalıdır ki, çiyin-çiyinə vuruşa bilsinlər.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəkə söhbətimiz məşhur Bakılı oğlanların biri, şov proqramlar aparıcısı və nəhayət M Group Production-un rəhbəri Murad Dadaşov idi. Təqdimatçı isə mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Avropa evəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Səviyyət Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa Ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
101.7 FM.